Os venres, a 1:30 da tarde, falan as asociacións de oleiros. Entre nós. Un programa de Radio Oleiros para todos e todas. Presenta Xosé García.
Pois esta semana no Entre nós despazámonos hasta Lorbé, alí. Lorbé, a Sociedade Amigos de Lorbé, celebra mañá a Festa do Socio. Na Casa do Pobo vai haber festa por todo o alto, con churrasco incluído e con actividades para os nenos, actuacións musicais, etc. De todo isto imos falar hoxe con Jorge Martínez, que é o presidente da Sociedade Amigos de Lorbé e que nos atende xa a través do teléfono. Jorge, moi boas tardes.
Boas tardes, Xosé.
Imos ver, a que hora comeza a festa mañá?
Pois vamos a ver, empezaría sobre as 2:30, estaría xa preparada a comida. A partir de aí teríamos toda a tarde.
Ajá. O sea que esto xa é unha festa para pasar a tarde, a tarde incluso a parte da noite, non?
Sí, incluída a noite, vamos a ver, teríamos despois da comida teríamos actuacións do amanexo do grupo de gaitas e da coral, sería sobre as 5:00 PM. Teríamos uns hinchables para os nenos sobre media tarde, 6 ou así. Os que se quixeran quedar esta tarde, a partir das 10:30, teríamos un dúo para con baile e festa.
O sea que, bueno, a idea é iso, que a xente pase a tarde, pase o día ali na festa, non? Como naceu esta idea de facer, bueno, pues unha festa así para os socios, non?
Pois, bueno, isto queríamos aproveitar a ocasión que este mes a Sociedade de Amigos de Lorbe cumpre 30 anos.
Ajá.
Entón, agradecendo aos socios máis veteranos e aos socios máis recientes, que desde que estamos nós aquí como directiva nova, se nos uniron, pois a todos eles agradecerles a súa fidelidade e o seu compromiso con nós.
Xa, o sea que cumples, ni máis ni menos que 30 anos, que xa unha, bueno, xa son anos, non, de unha sociedade que sigue aí, que sigue activa e que agora, pois como dís, hai renovación da directiva, estades aí pois un grupo de xente nova, e bueno, xa estes facer esta festa para, bueno, eso, como agradecemento tamén aos socios, non?
Sí, sí, como, bueno, temos a sorte de que a xente é moi fiel con esta sociedade, entonces quixeron seguir con nós. Eso por unha parte. Por outra parte, hai unha cantidad moi notable de xente que se nos uniu, pois confiando un pouco en nós e nas nosas ganas de traballar para eles. A todos eles os queremos invitar a esta festa.
Xa, dime unha cousa, solo é unha festa solo para os socios ou pode acudir quen queira?
Vamos a ver, os socios terían entrada gratuita, incluindo comida, o viño, refrescos e todo o necesario. Despois os non socios que desexaran acompañar aos socios ou vir pola súa conta como amigos e veciños que somos, poderían ir abonándonos 15 € de entrada.
Ajá. O sea que a festa estaría aberta tamén para xente que non seña socia, si se quere achegar ou quere acompañar, ir acompañando a algún dos socios, a festa pode participar, non? Pagando naturalmente a súa parte, pero pode participar.
Sí, por suposto, nós estamos abertos a que a xente que o desexe poida vir, os animamos a que se fagan socios, está claro.
Claro, claro. Unha festa, bueno, parece que pensada casi para a familia, porque pensaste un pouco en todo tamén, nos nenos, tedes hasta, bueno, previsto eso, diversión para os nenos, como decías, vai haber hinchables pola tarde para que os rapaces, tamén para que a festa sea tamén para eles, non?
Así é, isto é unha festa que un pouco nos demandaban as familias. O poder asistir todos,
claro,
mentre
claro,
os nenos estén entretidos, pois os maiores poidan charlar e disfrutar da música.
Uh-huh. Festa para os nenos e tamén para os maiores, porque tamén hai actividades aí, tedes organizadas algunha que outra partida de tute, parchís ou non sei que, non? Tedes aí tamén previsto que se poida pasar, entretener a tarde, non? As horas de espera.
Sí, eso xa foi foi de a petición de xente que, bueno, que tradicionalmente lles gusta facer estas actividades na Casa do Pobo.
Xa, xa. Hai actuacións musicales tamén, falácheros desa especie de verbena, quides facer así despois pola noite, pero aparte deso, creo que vai cantar a coral tamén, non?
Sí.
Vai haber un grupo de o grupo a manexo tamén está previsto.
Sí, tanto a coral como a manexo, pues, sería a partir das 5 da tarde, más ou menos, pues, actuarían, non sei exactamente o orden que actuaría primeiro, pero sería a esa hora.
O sea que, claro, despois de comer, de incluso botar a partida, pois eso, podese disfrutar da música da coral, e quen lle quedara un folgos, pois ainda botar incluso uns bailes coas gaitas do manexo, non?
Sí, sí, además son moi divertidas as gaitas.
Tiña de saber, había que anotarse, os socios tiñan que anotarse para poder participar, supoño que tamén para facer unha previsión en canto a, bueno, pues as cousas que hai que traer, non? Ese prazo está pechado xa, non?
Pois, pecharíamolo hoxe, temos xa alrededor de 200 personas anotadas, sempre hai algún espontáneo que non podemos deixar fora, pero...
O sea, que si alguén a última hora deses rezagaos que sempre aparecen, pois que si pensa ir, que se anote mellor, non?
Claro. Que se anoten xa.
Claro, que se anoten hoxe, como xa ultimísimo día. Decíasme, Jorge, que... Bueno, que desde que vos coi esta directiva, bueno, pues incorporouse xente nova tamén, como novos socios. Cantos socios tedes máis ou menos agora a sociedade, si é que o sabes así de memoria?
O número exacto non o sei, porque sí. Todas as semanas estamos facendo carnés, pero eu diría que pasamos dos 300, non por moito, pero pasamos.
Sí. Os veciños, por tanto, responden ben á sociedade, non? Dicías que é unha sociedade que ten xa unha certa solera, pero que, bueno, pois a xente manténse fiel e incluso se incorpora máis xente.
Sí, a xente, bueno, tuvemos que facer unha actualización.
Claro, claro.
A xente que, bueno, xa non contamos con eles entre nós, pero outra moita se quixo dar de alta. Pois eso, confiando un poquinho en actividades novas que se están facendo, bailes e demais. Temos, pois eso, unha lista bastante bastante completa.
Xa, buscades tamén, nese caso, a implicación dos veciños nesas actividades que organizades, non? Que, bueno, que a xente participe, que se incorpore a elas. Que cousas estades facendo? Que cousas estades organizando? Que é o máis importante? Porque houve unha época, non sei se continuades tamén aínda con esa costume de facer excursións, por exemplo.
Sí, bueno, primeiro decirche que aquí eu recordo sempre os veciños colaborar nas festas, sempre, sí. O que podía botar unha man, pois a facer o churrasco, outro servir o pan, pero sempre, aquí a xente sempre foi moi colaboradora. Despois, o que te refieres de excursións, sí, temos previstos así algún actividade un poquinho fora do habitual, algunha excursión, se quería saber algunha en concreto.
No, quería saber, porque é unha, bueno, pois sempre tradicionalmente na sociedade de Lorbea sempre pois había ao longo do ano varias excursións, non, programadas.
Sí.
Que ademais tiñan unha bastante aceptación entre os veciños.
Sí, este ano pois teríamos unha previsión de tres, en principio unha sería pois subvencionaríamola nós para os socios.
Ajá.
De as outras xa serían excursións un poquinho máis normales en canto a gastos.
Digo unha cousa, Jorge, notase a crisis ou non tamén estas cousas? Porque, bueno, parece que hai, ou hai, a veces dice que hai menos alegría da xente que participa menos.
Bueno, a ver, notamos a crisis económicamente,
claro.
Porque nos cerraron un grifo como asociación en algunhas cousas, e despois, claro, no momento de prever unos gastos, pues notamos que está todo más caro,
claro,
que años anteriores. Pero en el sentido de que humanamente a gente pues no escatima gastos en ayudarnos. Después sí, es cierto que quizás no se haga gasto de consumo, sí, como otras veces.
De todos os xeitos, bueno, pois decíasme que tiñas máis ou menos unhas 200 persoas anotadas. Iso quere dicir tamén que a xente, hombre, iba a decir, non sei, iba a decir que ten xente que ten ganas de festa, pero bueno, que ten ganas de participar, non? De que haxa cousas.
Sí, sí, eso sí, eso. Además, eu estaría por decir que cando se abriu o plazo de inscripción, a maioría destas persoas xa se inscribiron nos primeiros días. Sí. Co cual, as ganas que viñan tendo desta festa, ven de atrás.
Bueno, pois eso vai ser mañá, xa, digamos que a idea, como decías, era xa xantar aí, claro, o sea, que a xente xa vaya sin xantar, que xantar aí con ese churrasco que ademais, como decías, para os socios é gratis, uh-huh. E botar todo o día por aí na festa, non?
Sí, aquí ademais se van a encontrar con todos os veciños e todos os amigos, co cual non van ter ganas de marchar para a casa.
Bueno, pois esa é bueno, unha boa idea, a da festa do socio, unha xornada para, non sei se tedes previsto que o tempo se como, bueno, mañá está así parece, non?
Así irregular.
De todos os xeitos, bueno, contades aí con en ese tedes unha ventaxa que a pista polideportiva, por exemplo, está cuberta. Uh-huh. A festa pode se facer igual exactamente igual sin ningún problema, non?
Sí, se viramos que bueno, dispoñemos da pista.
Además da Casa do Pobo, claro.
Claro, da Casa do Pobo. Que o baile xa se vai facer arriba.
Sí.
Pero temos esa ventaxa que se o tempo se va moi malo, pois facemos todo solamente arriba, na sala de festas, se non podemos repartir.
Claro. Bueno, pois nada, Jorge, moitísimas gracias por atender a chamada de Radio Leiros, que seña un éxito a festa, que xa de entrada xa é de participación e que todo saia moi ben. E bueno, pois que a repetirá para outro ano.
Moitas gracias a vos por chamar.
Nada, hasta outra ocasión, moitísimas gracias por atendernos a chamada e que todo saia moi ben.
Moitas gracias.
Hasta logo. Pois esa festa do socio, mañá en Lorbé, na Sociedade Amigos de Lorbé, celebran a festa do socio, xa escoitaron a partir do mediodía e durante toda a tarde, boa parte da noite, pois festa rachada na Casa do Pobo de Lorbé.